Mateo, yinyangwa ka eten. Jamali gwe ono. Yesu jewe omi ka ho wu onya ya. Ne eya insinga le jeo. Nimle jiji ni che ni che babo le le kakwi. Lo hiyo, eya sale komi ne ehisi. Bemi na macho da singa wu onya. Ne etume munyu hifu nga abegbimi. Edeke.
Ligbe kuo, nidun loko ho ne eya duni. Bene nge wu ofinya yo. Eko me ya pwe blohi. Ne lehwe peli cheme bakukuo. Eko me ya pwe tesano. Hene zumbe bonesa. Wuo me pweno. Eja kan zumbi kuwa we. Sebe ne punjio. Pwon same. Ne akena abe supoku hejio. Angla. Wuo eko me hu ya pwe miyo hi ami. Se miyo me hawe chuo me mumu womi he. Ne agbo. Se eko me hu ya pwe sukma kwa kpano. Ne chuo me wo yibli. Eko me lafa. Eko me nyingmi ekpa. Ke eko me hu nyingmi eten.
Nyagbe o. Yesu deke.
Nonenge tuyo. Enu.
Kakana Yesu kasiele meba engo. Ne ababile ke.
Mini heje oke ni no menge munyu tuwe. Nge abegwi mio.
Yesu heno ke.
Nyele. Ake hiyo umache yomi omi lami sani ohanye. Se mele ake hawime. No chua nonenge nukuo. Ama halefu ke piehi ne imana ke beno. Se none beno kuo. Bo ne ngo tetepo. Ama konge iden. No heje ne ike niyo menge munyu tuenge abegbi miji. Ange hiye se ane. Ange tuwe buwe se anui. Ne anui sisi hulo. Glo hiyo. Gba mene yeze ya gba ako ahe nine. Eke. Nine. Nyemanu. Se nyebe sisi nwe. Nine. Nyemana. Se nyebe se koe. Nimlina ome pli achwi. Awatwe. Kone ako nuno. Ama ahengwe. Kone ako hieno. Apeki keno. Kone ako nunihi asisi. Ne abak baleke ba yengo. Ne machame. Se nyele agba nyepe. Nyehengwe geno yeyi. Na nyetue geno nwe. Nine. Inga nyedeke, bali, ke mao bime baba u laka ama nani ine nyenge hieno, se ane. Ahlaka ama nuni ine nyenge nuyeno, se anui. Jane nyebutue, kone nyele none abene ko ni dulo hiyo chon. Ni ine nuo mache ye miyo hi segbi. Se anui sisiyon, ange kawune ya pueblo hiyo. No ya ya miyo ba, ne basa none adunge amiyo kejiyo. Wune ya pwete sa anoda si han ni hine nuo segbion. Ne ahiyo amloke buwajomi. Se segbion hewe singe ami. Ne eseke we hulo. Ke haomi. Lo yi mi wami bange munyo hiyo. Keke ananikwata. Wune ya pwe miyo miyo. Da si han ni hine nuo segbion. Se jeno mi hi nyagbami. Ke sika somi. Be segbion. Ne ewi yi bli. Se wune ya pwe zugba kwa kwa non le, eda si han ni ne nuon segbion, ne akko si hulo. Meji ni ne mene wwo yi bli o, ni kume lafa, ni kume nyingmi ekpa, ke ni kume hun nyingmi eten.
Yesu bume abekpa ko hunke.
Hiyo macha ye mi yonge kanki kendo, ni muko dungu kwa kwa nge egmomi. Se nyomi bene no chwa no wosiyon, he nye loko ba dungun ke futu ma, ne eje. Bene ma bawa ne ewo iblio huon ho yijepo we chocho li babileke nyomche anepi wu papa ne odunga omomi lo jije hu na ojemo ehe noke henye lokule pe no ne echole me bileke le osunka waya ne waya hialo ehe noke debi ekuo kenyenge huon hiayo nyema hia ma hu ka futumi. Nye hang ma, ke huon chuo ne wa, ke asi makpa mi biyo. Ke makpa mi biyo suo. Made ni chun li ome ke abwa huon ya ke klene afi. Kone asan. Lo se loko maha ne abwa ma anya, ke wo yek ba ami.
Yesu bume abekwa ke.
Yawe macha yeme yonge kanki kendo. Nyimuko ken sinapi wu, ne e adunga emomi. Sinapi wu ji wu hine adun akpeti nyafin pekula. Seke ewa, eba piyo chungwa pe chuo me chuo, keke o, luwe peliche me ba, ne abapio chunge ikonyo mami.
Yesu bume abekpake.
Hyo mancha yemionge kaki kendo. Yoko ngomasa. Na eka futu plolo mamulita nimi ewie ke ya subene le chosa.
Abeng la yesu bune eka choma kwekwe mi oni na mechuo. Nine, edewe menoko ne ebui abeka chonya. Epe no, kone eka hane no ne gbalodio ne bamike.
Ika me matu munyu nge abegbimi. Ni hine angoke la ke jebene atoji osisyon. Mafie ke chome.
Bene yesu si makwekwe mi o, ne ebawe mi o. Eka sele meba engo badeleke.
Abeo ne ko huo nenge ngmo mio hiyo, chongo sisi.
Yesu henoke.
None du wukpakpa aji nomlo biyo ne. Ngmo oji jiyo. Wukpakpa aji macha yi mimi bime ome. Huo oji no yaya mio bime. Enye lo ne du huo oji abusiami. Ngmakpa mi biyo oji jeno onyagbi. Ne ngmakpa li ome ji hiyo wibofu ome. Bone abuwa huo nyane asan. Jano ama penge jeno onyagbi mi. Namlo bio macho ehio ibofu ome. Ne ama babwa nimlino manya. Nge imacha yi miomi. Nine meneha ni ananikwata. Ke ye ampeli cho. Ama saki meke funflono. Ke imila hewo omi. Ne lejon ama woyana. Ne ama kwe lungunya. Se mao male. Ama kwe kapu. Nge acho hiyo imacha yi miomi. No nenge tuyo. Enu. Yowe macha yemi onge kaki kendo. Nyumuko ya najwe tri nge zugma kumi. Bene enajwe tri o. Engo la eko hun. Wajomi sone ena heji o. Eho. Ne eyajwa ni ichuwe ne enge o. Ne eke heja mangmo. Jano. Yowe macha yemi onge kaki kendo. Jwa yiloko nenge adiagba saminya wiwi lai. Bene eya na adiagba saminya yo kake ne hejwa wa. Eho. Ne ea jwa ni chuo ne ingeo, ne eke hii. Hiyo macha yemi onge kaki kendo ahulo. Wuhe liko mifo yango wawomi. Ne agbelo sloto himba bao. Bene ya hiyo, asake ba wonya. Ne abahisi, ne ahla luomi. Abuwa kwa kwa manyango wukusi hii ami. Seye amele asake ngopwehi. Kikendo ono ama penge jino onyagbimi. Maobofu wame majeku. Ne ama bahla nimli yeya miome. Nge nimli kwa kwa ama akweti. Ama sake mengon funflono ke emila hewo omi. Ne lejon ama woyana. Ne ama kwe lungunya.
Yes obi meke.
Nye nunino ama sisi.
Ahe noke. Ede meke.
Eno chon kan. Mla chon lo chwa mla chon lo ne ba plenpe kasele onge hiyo umache yi miyo miyo. Enge kan weche ku ne jio ni hehi. Kani momo hinke jio enito he.
Bene yesu gbe abeno me abu minya. Ejele jon. Ne ekpale kabale niche emami. Echon ni ngakpe heo. Ne ni inabule tuyo. Anyakpe ahe. Abike.
Jije nyimundo ona kike manile ndo keji. Enyakpe niyo mehune.
Anepi kapite obi ojineo. Anepi enye ne ache Maria. Pi enyemi nyumuhinji Yakobo, Yosef, Simon ke Yuda. Enyemi yomeo. Ane pi wake mechuo nenge hiyo. Jiji e anani neomechuo keje mo.
Kakane amimifule. Se yesu demeke.
Abu balonge hechua ahe. Jale niche imami. Kele niche iwimipe.
Akane ahewele yi hejio. Echuo nyakwenifu ngale jeo.